Helbet li sûrê qeza Şengalê bi dehan gorên bi kom hatine dîtin, ew ên li serdemê karesata Şengalê hatine kuştin ji layê çekdarên Daişê ve beşekî evan gora kar li ser hatiye kirin ji layê hukumeta navendî û hukumeta Herêma Kurdistana Iraqê û rêkxirawa Yonê tat. Li evê dawiyê çend gorek vekirîne mîna gorê Ma'had Solaxa, ku zêdetirî heftê jinên êzdî têde hatbûne kuştin. Û çend gorekên dî li gundê Koço. Li dor evê çendê Xeyrî Elî rêveberê rêkxirawa Yezd bû belgenamekirinê wesa bû radyoya dengê Amerîka got.
Ev şûlê maqbara vekirina maqbara bi aliyê hikûmetê ve ferîqê wetanî bijnêtê. Ew jî şekilê ji daîre şûn ve himayet el meqabirê cemaîye. و هر وسا وزارة الشهداء والمؤنفلين على كردستان وهيئة التحقيق وجمع الأدلة والمعالجة هر أوجي على كردستان أبناف بجني مكتبة جينوسايد أف جهات لشغل فريق وطني بين فريق دولي أوجي فريق تحقيق الدولي للمساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش بجنية يونيتاد
Xeyrî Elî ew jî xuya kir ku heta noke 20 gorên bi kom li sûrê qeza Şengalê hatine vekirin û hestiyên wan li pizîşkê dadin li Bexda. Bu wê yekê ku fehsa DNA bû bikin û da ku kes û karên wan bizanin.
Ez vekirina maqbara sê mewqeed maqbara li Şengal vê wecbê vê merhelê hatine vekirin. یک جوان موقع الکوچو بو، اوجی مقبره هر تعلیب الکوچو، و مقبره دی موقعی ول سولاغ بو، و یک دی ها بول داخلی شنگال دل باسالی و شنگال، اف مقبره عدد وان طبیعی نایا زلان نکاره بیش عدد وان چند دما الا ببنا الطب العدلي وفحص دوان بين قرتنو مقارنة أو
حوسات دی ان ای بر عائلت دوان ده هر هجی گوتنه لسنور قزا شنگال 84 گورن بکوم هاتینه دیتن و حتا نوکه 20 گور هاتینه وکرن 17 گور لگونده کوچو 1 گور لگونده صباحیه و 1 لمعهد سولاغا کو دکویت باشور روشهلات قزا شنگال و 1 گورجی لسنتر قزا شنگال کاو عمر دنگ امریکا قزا شنگاله